Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Наумчика про найновшу історію Білорусі.
На початку цитата. Кажуть, ось не дай Бог, тут Лукашенко ще з'явиться на російській політичній сцені. На що я завсёди кажу? Вавков бояться, у лес не ходіть. Конець цитати. Гэтак Александр Лукашенко патлумачыў выказванне адносна ягоных прэтэнзіяў на Крэмль у інтэрв'ю праграме «Сёння» расійскай тэлекампаніі НТВ 9 верасня 2002 года. На той момант кіраўніком Расіі амаль 3 гады быў Уладзімір Пуцін, адразу пасля абрання якога лічылася, што марам Лукашэнкі пра расійскі трон надышоў канец. А вось жа не канец. Московскіх ваўкоў Лукашэнка не баяўся. Гэтак ён казаў, паўтараю, у 2002 годзе. 6 гадамі раней, у 96-м пры Ельцыне, Лукашэнка грунтоўна рыхтаваўся замяніць яго ў Крамлі. Я не буду тут цытаваць шматлікія сведчанні тагачаснага атачэння Лукашэнкі, якія пацвярджаюць ягоныя намеры заняць вышэйшую пасаду ў Крамлі, натуральна, праз аб'яднанне Беларусі і Расіі. Іх лёгка знайсці і адпаведнай літаратуры цяпер ужо, дзякуй Богу, багата. На тое, што гэта аб'яднанне не адбылося, паўплывалі некалькі фактараў. Але не ў апошнюю чаргу падзеі вясны 96, калі дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы Менску менавіта ў знак пратэсту супраць аб'яднання Беларусі і Расіі. Як жа пачыналіся і разгортваліся падзеі? Верховны савет 13-га склікання пачаў працу 9 студзеня 96 года. Адпаведна, ў гэты дзень спыніліся паўнамоцтвы парламенту папярэдняга склікання. У новым Верховным Савеце ўжо не было дэпутатаў апазіцыі БНФ. Спроба Беларускага народнага фронту правесці ў дэпутаты сваіх кандыдатаў, у тым ліку і Зянона Пазняка, зробленая на давыбарах у лістападзе-снежні 95-га, натыкнулася на сцяну ўладнага супраціву, збудаваную з фальсіфікацыяў ды іншых парушэнняў выбарчага заканадаўства. Афіцыйная прэса, ды і не толькі афіцыйная, паздзекаваліся з лідараў БНФ, маўляў, іх час прайшоў. Ну а чый жа час надышоў? Я быў у якасці журналіста на першых паседжаннях Верховнага Савета 13-га склікання, у кулюарах, у саму авальную залю пропуск мне не далі. Некалькі ўласных назіранняў тых дзён. Паседжанні Верховнага Савету праводзіліся па-расійску. Усе дэпутаты, за выключэннем Павла Знаўца і, магчыма, яшчэ аднаго-двух, прамаўляюць па-расійску. Дэпутаты не хочуць абвастраць адносіны з прэзідэнтам, у тым ліку і новаабраны спікер Сямён Шарэцкі, прадстаўнік аграрнай партыі, які ў часе выбараў лаяў нацыяналістаў за развал саюза і радаваўся вяртанню прасавецкіх сімвалаў. Вось красамоўны эпізод з рэпартажу Галіны Айзенштадт.
Сённяшняга дня уведзены новы рытуал уваходу прэзідэнта і старшыні Верховнага Савета ў залу парламенту. Усе дэпутаты на сваіх месцах у чаканні. І вось у адчыненыя дзверы, крок у крок, побач, ідуць Александр Лукашенко з Сямёнам Шарэцкім, як быццам на урачыстай цырымоніі, ці то ў замежы, ці то сустракаючы гасцей у сябе дома. У такім жа парадку абодва кіраўніка і выходзілі з залы падчас перапынку паміж пасяджэннямі, такім чынам публічна дэманструючы згоду.
Такім чынам, паміж спікерам і прэзідэнтам – згода. Ну, а якая ж сітуацыя была з дэмакратычнымі дэпутатамі? У інтэрв'ю «Радыё Свабода» лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслав Богданкевіч выказаўся за канструктыўную апазіцыю. Канструктыўнасць своеасабліва праявілася ў часе мітынгу 15 сакавіка, прысвечанага Дню Канстытуцыі, які быў арганізаваны АГП, але ў якім узялі ўдзелы прадстаўнікі Беларускага народнага фронту. Вось пра які эпізод распавёў на «Хвалях свабоды» Алесь Хмельніцкі.
Юры Хадыка, намеснік старшыні Беларускага народнага фронту, аднак не выказаў асаблівага аптымізму на конт дасканаласці існуючай ўжо 2 гады беларускай канстытуцыі і акцэнтаваў увагу на здачу суверэнітэту шляхам здачы канстытуцыі.
Мы бачым, што гэты факт стаў відавочным. свої сили і в першу чергу у виконавчій владі, які не сприяють конгрузи, нахабні атаки на Конституцію, і метами їх одна, щоб усталювати авторитарізм. Тиранію новорослую, нейтралізованою, тиранію, яка погрожає кожному з нас, і я відчуваю кожен чоловік, тому я протягую збіднення нашого народу, як узростають спроби подавити жилякові намагання відстояти свої прави. Влада боїться і має для цього повну підставу. Не віриш на те, що сьогодні холодно, не віриш на те, що в нашому громадстві за відчування безперспективності панує по-ранішому апатія. Ми повинні збиратися і збиратися, тому що є тільки один зародок. Цю владу примусить зробити щось зробити на користь нашого народу, виконувати закони про крепості. От нас з вами тільки залежить, ми повинні це зрозуміти. Не перечекати ніяких добрих старів, ніяких добрих президентів. Президент готовий продати нас з вами з потрохами. Продать все интересы, какие имеет белорусский народ. Все открывают безумные идеи сесть на российский трон. И он человек, который не имеет розуму. И про это надо говорить. Шановные слои, я хочу только, чтобы в наших сердцах свела любовь до нашей родины. Чтобы мы были готовы отдать наши силы на то, что в Иракте сняло. Живе Беларусь!
Пасля гэтага выступу Міхаіл Пліска, адзін з арганізатараў мітынгу, верагодна, баючыся адказнасці за радыкальныя тэзы Хадыкі, папрасіў не паддавацца на правакацыі, выконваць грамадскі парадак, бо побач людзі ў цывільным, якія ўсё запішуць і дакладуць, куды патрэбна.
Разлічваць, што Вярховны Савет з першых дзён будзе супрацьвагай выканаўчай уладзе, не выпадала. У такіх умовах адзінай сілы, якая без усялякіх агаворак выступала супраць Александра Лукашэнкі, рабіўся Беларускі народны фронт. І пачаў БНФ з таго, што сучасныя паліттэхнолагі назвалі б раскручваннем сітуацыі, а менавіта з падрыхтоўкі да масавых вулічных акцыяў пратэсту праз нешматлюдныя пакуль пікеты. Вось фрагмент рэпартажу «Свабоды».
Не атрымаўшы прадстаўніцтва ў новым Верховным Савеце, Беларускі народны фронт распачаў карыстаць з непарламанцкіх сродкаў масавай працы з насельніцтвам. Сёння ў Менску выстаўленыя два пікеты БНФ з нагоды пратэсту супраць перадачы ва ўласнасць расійскім фірмам беларускіх нафтаперапрацоўчых комплексаў. З месца падзеі гаворыць Галіна Прыгара.
Як вядома, у апошні час урад прэзідэнта Лукашэнкі падпісаў два пагадненні з рознымі расійскімі кампаніямі, згодна з якімі 51% акцыяў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода перайшлі да расійскай кампаніі «Слаўнафта». 74% акцыяў беларускага аб'яднання «Нафтан», а гэта Наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод ды заводы нафтахіміі, пераходзіць расійскім кампаніям «Лукойл» ды «Юкас». З гэтай нагоды грамадскі кабінет ВНФ прыняў заяву, у якой падкрэсліваецца, што эканамічныя бяспецы ды развіццю Беларусі нанесены каласальныя эканамічныя страты, якія ацэньваюцца ў мільярды даляраў. Не маючы выхады не толькі на парламенцкую трыбуну, але і ў тыражныя газеты ды тэлебачання, Беларускі народны фронт распачаў серыю акцыяў інфармавання насельніцтва аб сапраўдных працэсах, што ідуць сёння на эканамічныя прасторы Беларусі. Выступаючы учора ў эфіры беларускага тэлебачання, прэзідэнт Лукашэнка з нагоды перадачы расійскім фірмам беларускай уласнасці цынічна заўважыў: «Нічога не зменіцца, вышкі ды заводы расіяне да сябе не перавязуць, толькі нашыя людзі будуць больш грошай зарабляць». Што на гэты конт думаюць удзельнікі сённяшніх пікетаў, гаворыць актывіст ВНФ Алесь Беляцкі.
на самой справе ні слова про те, куди підуть прибутки від цих заводів. Суми тут фантастичні. Для нашої Білорусі, по підліках наших спеціалістів, нафтохімічний комплекс якраз і є тим звінчаком, за кошт якого можна витягнути всю нашу промисловість того кризису, який вона зараз знаходиться. Ці комплекси зараз прибуткові, а при певній реконструкції, на якої згодні західні фірми, можна отримувати фантастичні прибутки з цього комплексу. І він продається во власність приватних російських фірм. Таким чином отримається окупація Білорусі, ми лічимо, не з допомогою зброї, а економічним паузишим шляхом.
Тут же на пікеті я зустріла економічного оглядальника газети «Білоруський ринок» Андрія Потребіна, який, до речі, русський по національності. Ось ягоная думка.
Эта сделка, если говорить по Славнефти, может принести определенную выгоду. Но Лукойл и ЮКОС, очевидно, эти сделки заключены поспешно с целью обеспечить сиюминутные потребности в поставках нефти. То есть вот на эту сложную зиму и на этот год Беларуси нужна эта нефть, и правительство пошло на то, чтобы эти поставки были обеспечены, пусть за счет такого акционирования Нафтара. С другой стороны, это результат того, что не удалось привлечь зарубежные инвестиции на реконструкцию этих нефтепромышленных гигантов. Сначала предполагалось, что эти инвестиции будут привлечены из Германии, из Соединенных Штатов. Однако это не удалось сделать. Вот теперь выход нашли в том, чтобы пытаться привлечь эти инвестиции из России, соответственно, расплачиваясь за это.
А что думают простые прохожие, якія довідалися з інформації на пікеті об опошніх погадненнях нашого ураду? Я усім задавала одно питання. Як ви особисто ставитеся до передачі майомості білоруського нафтоперепрацовчого комплексу во власність російських фірм? Ось вони відкази наших людей.
Отмовно, вельми отмовно. А что вы еще хотите? Хотелось бы, как наше оставалось у нас. Мы все и так передаем России. И, собственно, ну, знаете, хотелось бы, чтобы Беларусь была Беларусью. Мы же не предаток России, а я думаю, что мы настоящая нация, которая должна быть все свою. Продаем и все, все продается.
Ну, что говорить, города и все. Толку мало, бороться невозможно. Вельми тяжко и смутно читать вот гэтые написания. Отдать дарма и голодать, обнищить нас, обокрасть нам пенсию, зарплату, усё наша приватность и построить коттеджи, и никого не судил Лукашенко, как говорил, что это усё наше. Где ж оно наше? Нафту отдать, а мы платим сколько за яе. Погубили нас, погубили.
Натурально рентабельные предприятия повинны давать доходы в бюджет Беларуси. Позбавление контрольного пакета акций нафтоперепрацовчего комплексу станет початком захопу белорусской экономики мощным российским бизнесом, а потом нас, наши банки и фирмы, российский капитал поглине у момент. Об этом сегодня задумываются и белорусские бизнесмены, далекие от рычагу экономики. Галина Пригара, Радио Свобода, Минск.
У середине соковика Державная Дума России проголосовала за денонсацию беловецких погоднений. Гэтае рашэнне про коммунистичного российского парламенту было негативным успринято керовниками СНД, у тым ліку и Лукашенком, и, зразумела, Борисом Ельциным. Але хутка выявилось, что коммунисты сгуляли на пярэджанне. Ельцин сам планавал выступить с инициативой не денонсации того, что сам подписал в Вискулях, а створение новой содружности, куды больше шчыльно интегрованы, чем содружность незалежных держав. Российские депутаты-коммунисты просто перехопили инициативу. А вось як прокомментовали это у Белорусском народном фронте.
З нагоды денонсації Російської Держдуми Беловежських погоднень об утворенні СНД керівництво БНФ прийняло заяву до громадськості Білорусі. На сьогоднішньому брифінгу її огучив намісник старшині Білоруського народного фронту Левон Борщевський.
Обращення Державної Думи Російської Федерації. Білоруський народний фронт одродження – громадсько-політичний рух, який ґрунтується на традиційних коштовностях громадства, нації і держави, завжди підтримує ідеї діяльність, накеровані на умацування свободи, демократії, державної незалежності народу. Постанову Державної Думи Росії об денонсації біловецьких погоднень можна було б вітати, покольки она свідчить об радикальному виході Росії з СНД і зняті з себе усіх обумовлених Біловецьким договором об створенні СНД намірів і обов'язательств. СНД була необхідна Росії і задумана як нова форма і сродок реанімації Російської імперії, докладні як сродок домінування Росії на обшарах былого СССР. Это добро подтвердила история отношений у СНД, которые развивались после 1991 года. Не сомневаемся, что страны, которые уходят в Содружность Незалежных Держав, вздохнули с полегкой, когда бы этот крок Российской Думы был продиктован высокородными метами свободы и демократии. На жаль, он продиктован иншими метами, жаданием обновить Советский Союз. Это говорит, по-перше, про отсутность реального бачення життя у большинства депутатов Нижней палаты российского парламента. По-другое, как ни парадоксально, про довольно тьмяное разумение ими юридичных выников своего решения – выход России из СНД. Складывается уражение, что депутаты Российской Думы, дренно знакомые со зместом беловецких погоднений и простодушно мерковали, что с денонсацией их одним из субъектов договору автоматично вертается Советский Союз. У вынику отримался конфуз. Такая политика вартая жалю. Инициаторами ее в России, как и повсюдно в Украинах СНД, являются коммунисты. А реальной причиной – прага оволодания владой, бо наближаются президентские выборы в России. На авантурную инициативу Бориса Ельцина и Александра Лукашенко об конфедерации России с Белоруссией коммунисты отказали еще большей авантурой – вернуть СССР. Все это передвыборчие политические гульни в стиле разнузданного популизма. Однако это небеспечные гульни, бо нельзя гулять с народом.
На думку Зенона Пазняка, такая денонсация могла бы иметь и становчий эффект, бо таким чином Беларусь юридично становится незалежной Украиной. Выходит система коллективной безпеки до інших домов СНД, говорит Зенон Пазняк.
То, что отбылось в Российской Думе, это чисто пропагандистский крок, накированный на то, как подобрать весь электорат, який сумує по Советскому Союзу под коммунистов. Тем не менее, мы решили, что не можем покинуть без уваги эту победу.
А кроме заявы, Белорусский народный фронт принял зворот до президента России Бориса Ельцина до Урада Российской Федерации. На приконце звороту отзначается, цитата, «Мы готовы любым коштом оборонить наши державные интересы, однако сподяемся, что у России достатково политиков, которые не допустят ускладнению и будут будовать добрососедские стосунки с Беларусью, как с суверенным и ровным партнером». Конец цитаты. Галина Пригара для Радио Свобода, Минск.
Резко адмовную позицію зайняв президент Казахстану Нурсултан Назарбаев.
Учора ввечері я мав телефонну розмову з Борисом Єльциним, який ще раз підтвердив своє міркування на кон того, що рішення Держдуми неправомірне і не має юридичної сили. Усилі застаються раніше підписані у рамках СНД документи. Тепер я хотів би потлумачити громадянам Казахстану свою позицію. Коли нехто думає, що ми хочемо мати щільні відносини з Росією з-за нашої слабості, то це не так. Ми ні за вошто не відмовимося від незалежності, про яку марили наші дяди і батьки. Як керівник держави, я буду виконувати те, що написане у нашій Конституції. І заявляю, що Казахстан буде відстоювати свою незалежність у любим випадку. А коли які-небудь партії і організації марить одновіть СССР, що накеровано супрек територіальній цілісності Казахстану і ягоного суверенітету, то я, як президент, буду вимушений забороніть дійність таких партій у Казахстані, а супрек їхніх лідерів ужить відповідні заходи. Хочу особливо звернутися до інтелігенції і адукованих людей. Ми не повинні губляти пильності і самозаспокоюватися. Ми повинні дати зрозуміти, що ніхто силою або ніякими іншими методами не зможе відняти у нас нашої незалежності. Уже вся сусвітня супольність признала Казахстан незалежною, суверенною державою. Ми члени многих міжнародних організацій, а обвящення у свій час суверенітету нашої країни було історичним рішенням Казахстану.
Таким чином, закліки до ліквідації незалежності Назарбаєв фактично прирівнював до державної зради. У Білорусі ж Лукашенко події 91-го року називав не інакше, чим злочинством. Виглядає, Лукашенку не цікавило відновлення СССР у раніших межах. Йому треба було об'єднання тільки з одної країни – з Росії, але як мага щільна. Іменно це під гета і була підрихтована домова поміж Білорусі і Росії. Такі плани не знаходили супротиву у депутатів нового Верховного Совета. Семен Шарецький увогулі заявить, що день підписання домови – самий щасливий день у ягоним житті. Супраць ратифікації домови Білорусі і Росії, яка погрожала незалежності, проголосували у Верховному Совєті 13-го скликання тільки три депутати – Людмила Грознова, Олександр Добровольський і Станіслав Богданкевич. Правда, деякі депутати не удільничали у голосуванні увогулі, бо так само не підтримували домову, але більшість депутатів підтримала. Менавіта тоді Білоруський народний фронт і вирішив, що святкування чергових угодків обвяшчення БНР буде одночасно і протестом супраць планів об'єднати Білорусь з Росією. Аргкомітет святкування узначалив народний письменник Білорусі Василь Быков. Мені довелося вести мітинг для оперного театру, який відбувся 24 сакавіка 96-го року після шматтисячного шестя. Але послухаємо журналістів «Свободи». Ось що не передавали у той день.
Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода». Сьогодні у Білорусі відзначалися 78-ї угодки обвяшчення БНР, які припадають на 25 сакавіка. Звичайно, про гэтую дату згадваюць толькі гісторыкі ды нацыянальна арыентаваная частка грамадства. Шырока святкаваным днём незалежнасці 25 сакавіка дагэтуль так і не сталася. Энтузіасты беларускага адраджэння не раз казалі пры гэтым, што трэба займацца адукацыяй насельніцтва, растлумачальнай працай і гэтак далей. Аднак, як паказвае досвід, лепшым абуджальнікам для народу стаецца не столькі народніцкая, культуртрэгерская дзейнасць інтэлігенцыі, колькі празмерная палітычная ініцыятыўнасць усенародна абранага прэзідэнта. Вынікі візыту Александра Лукашэнкі ў Маскву, безадказная лёгкасць, з якой ён ужо не тоючыся распараджаецца лёсам краіны, бесцырымоннасць, калі ўжо не лічыцца патрэбным нават умоўна высветліць меркаванне насельніцтва Беларусі адносна поглядаў на сваё будучае, мякка кажучы, шакавала беларусаў. Не ўсіх вядома, але шмат каго. Тое, што будучая будова Беларусі бачыцца прэзідэнту ў выглядзе двухгаловага арла з адным тулавам, але дзвюма галовамі, выклікала натуральны пратэст. Дзянон Пазняк, даючы днямі інтэрв'ю расійскай тэлерадыёкампаніі, досыць рэзка выказаўся наконт таго, што Ельцыну варта было памятаць, што на Беларусі 10 мільёнаў насельніцтва і што гэта нават не маленькая Чачня. Можна было б зрабіць папраўку на эмацыйнасць лідара БНФ, але тое, што сёння на вуліцы Менску выйшлі нават не тысячы, а дзясяткі тысячаў людзей, якія, можа, нават не ведаюць, што такое БНР, але для якіх гэты дзень абвяшчэння незалежнасці набыў сёння сімвалічны статус, ёсць найлепшым адказам на новыя ініцыятывы Менску і Масквы. Пра тое, што адбываецца сёння на сталічных вуліцах, рэпартаж Алеся Хмельніцкага.
А палове пятай на час падачы гэтага матэрыялу на Радыё Свабода калоны мітынгоўцаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі рушаць у бок плошы незалежнасці. Але я на пачатку распавяду пра тое, што адбывалася днём. Прысутныя пачалі збірацца а палове 12-й ля паштамту і на самой плошы незалежнасці. Плошу перагарадзіў кардон амонаўцаў, ён жа быў і ля паштамту. Аднак абедзве калоны здолелі такі аб'яднацца і, развярнуўшы бел-чырвона-белыя сцягі, рушылі калонаю па праспекце Скарыны, скандуючы «Жыве Беларусь, свабода, незалежнасць». Колькасць прысутных ацэньвалася ў 25-30 тысяч чалавек. Не абышлося і без ахвяраў. Віталя Рымашэўскага яшчэ на плошчы незалежнасці схапілі і адвезлі ў пастарунак. Іншы хлопец, які назваўся пазней Алесем, быў таксама з рассечаным дубінаю брывом. Мітынг адбыўся на плошчы Парыжскай камуны. Першым на ім слова ўзяў Валянцін Голубеў.
Сёння дзень пратэсту, дзень змагання за незалежнасць, дзень змагання з антыбеларускімі уладамі. Тое, што я бачу сёння, гэтыя тысячы людзей, гэтыя дзесяткі і сотні бел-чырвона-белых сцягоў паказваюць, што беларусы жылі, жывуць і будуць жыць. Нас стиснули, нас давили. Давно хотели занищить и белорусов, и Беларусь. Але народ подымался. Народ подымался у конца 18-го года под керовництвом Костюшки. Мы подымались в 30-31 году. Мы подымались под керовництвом Костюся Калиновского. И зараз мы поднимемся, коли вот те люди, которые не мали белорусских королев, будут имкнуться знищить Беларусь, знищить белорусов. Лукашенко только и робит, что подманывает свой народ. И он подманул пенсионеров, подманул селянов, коли он достал все, что только кто хотел, и они за его проголосовали. И он не выполнил ничего. Черговый раз, и он подманул народ. У мае минулого года. Мы объединяемся! Мы вырутаемся сами!
Живут! Наступным словом взял, так бы мовить, представник улады, наместник старшини Верховного Совета Геннадий Карпенко.
58 годов назад лёд дал белорусам створить свою державу. А я срок этот был своей державой невеликий. 5 годов назад парламент Беларуси зробив усе, чтоб наша держава створилася. Парламент зробив, каб держава стала жить. Але сьогодні становище такое, что все, что створено людьми, ставится под сумнение. Задається питання, як нам жить, який лед, який варіант в економіці вибирати. То Китай, то успех, то социализм рыночный. Что далее? У нас у нового власти такие понятия, какие не разумеет народ. Интеграция. Что еще там? Я уже сам не разумею. Лукашизация мне тут подсказывает. У Белоруссии есть свой лед. У Белоруссии есть свои максимальности творить свою державу. Сегодня говорят, что мы экономично не можем выжить. Мы можем выжить. Я ведаю, Беларусь знает свои шляхи. Беларусь выйдет на этом шляхе. Я думаю, вы знаете выйти Беларуси. Это про свою державу. Живе Беларусь!
Об'яднанне з Расіі гэта не толькі танныя газ ды нафта, адзначыў дэпутат Верховнага Савета старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч.
Вспомнім яшчэ, што такое Расія нынешняя. Это коррумпированный капитализм, дикий капитализм. Это коррупция, это фашизм, который поднимает коричневую голову в этой стране. Это война против собственного народа, это гибель Чечне, городов и сел, это их восстановление и снова уничтожение. Это, я понимаю, литовцев, латышей, поляков, словаков, чехов, когда они хотят интегрироваться в экономику Запада во имя благосостояния себя и своих детей, внуков, во имя лучшей технологии, во имя чего мы сегодня хотим в эту страну влиться в качестве западной территории. Да здравствует наша прекрасная, суверенная Беларусь!
Падчас свайго выступу Сергей Антончык узгадаў прапанову прэзідэнта сабраць і аддаць яму грошы для таго, каб Сергей Антончык эміграваў за мяжу. Гэта выступленне Сергей Антончык завершыў сустрэчную прапанову пачаць збор сродкаў для таго, каб сабраць гэтыя грошы і даць прэзідэнту Лукашэнку таксама магчымасць выехаць у якую-небудзь замежную дзяржаву. Прысутныя даволі актыўна падтрымалі гэтую прапанову і за час мітынгу было сабрана некалькі мяхоў 200 і 500 рублёвых купюр. Зянон Пазняк адзначыў, што сённяшні мітынг гэта не толькі праводзіцца ў адзначэнні чарговых угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, але і ёсць выказванне пазіцыі народа да падпісання будучай дамовы аб інтэграцыі з Расіяй.
Паважаныя суайчыннікі, дзякуем, што вы адчулі, што бацькаўшчына ўніверсітэты откликнулися и пришли на эту площадь. Наш шлях – это суверенитет, это незалежная держава, это нейтралитет, это демократия.
это рынковая экономика, это национально-культурное отражение. Ни одна цивилизация не загинула от голоду, гинули от упадка культуры и морали. Не бойтесь, коли не будет хлеба, бойтесь, коли не будет мовы. Бо не экономикой живет народ, народ живет духом, народ живет верой, народ живет сердцем. И сюда нас привело сердце. И когда вам бьется за батьковщину, никакие силы не перемогут нас. Той человек, якого выбрали рабы, и який зрадил батьковщине, який зрадил народу, той человек перестал быть президентом. И он поставил себя паза Конституцией и паза законом. С того часу, когда будут подписаны эти погоднения, он перестает быть официальным президентом. И каждый из нас может его не лечить больше президентом. Он подлегает суду народному, суду сумления и нашим законам, которые действуют и которые мы будем берегать.
Присутні на сьогоднішньому мітингу активно підтримували не тільки виступовців. Вони підпівали опально на Білорусі співарці Касі Камоцькій і її пісні «Президент, іди домов».
І ми з тобою вибираємо слово, але яни, яко не почують. І ми за собою покидаємо те слово «Президент».
Олег Хмельницкий, Радио Свобода, Минск.
Протяг митингу, однако, был не таки бесхмарный.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося и чим завершается первая чвертьстагоддя с Александром Лукашенком. Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.
Таким чином, 24 сакавіка 96-го году у Менску отбылися шматтысячная шесть и митинг перед оперным театром, примеркованные до черговой годовины незалежности БНР, а фактично это были протесты супраць объединения Беларуси и России. Вот что передавала далее Радио Свобода.
Слово Галине Прыгаре.
После святочного митинга от оперного театра люди накировались до телестудии, что на улице Коммунистичной. Потребовать выступу Позняка знался Навумчика Ди Гусака у эфира белорусского телебачения. Приклавши выселки, громада домоглась все, что Гока Позняка знался, запустили у будинок телецентру для проведения перамовинов. Тем часом перед присутными выступили Валентин Голубев да Сергей Антончик. А 20-тысячной громады яны просили поваги до милициантов да спокою. Приехал мэр Менска Ярмошин, але с журналистами да людьми размовлять отмовился, поговорю только с милициантами. А после визиту Ярмошина приехало пополнение до милиции. Спочатку просто АМАП, потом спецназ со щитами у шлемах. А после, на удивление присутных, приехала Альфа. У бронекамізельках з винтовками ды газовыми балонами. У выніку колькасць узброеных людзей дасягнула, па прыкідках Валентина Голубева, каля 8 тысячаў. Сілы, зразумела, сталі нероўныя. Спецназ пачаў выконваць справу. Пайшоў наступам на людзей са сцягамі. Шмат мірных мітынгоўцаў збіты ў кроў. Пазняк заклікаў народ сысці ад тэлецэнтру, каб не было крывапраліцця. Ён паведаміў, што на самой справе ніякіх перамовінаў аб эфіры правесці яму ў тэлецэнтры не ўдалося. На час, калі я перадаю гэты рэпартаж, мітынг доўжыцца. Галіна Прыгара для Радыё Свабода з Менску.
працяг расповеду пра тое, як развіваліся далей падзеі ў Менску ў нашых вечаровых праграмах. А цяпер у рэгіёне. Што ў Магілеве? На сувязі з намі Алесь Сердзюкоў.
Нягледзячы на супрацьдзеянне ўладаў, 78-е ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі не засталіся незаўважанымі на Магілеўшчыні. Нагадаю, што магілёўскі гарвыканкам забараніў правядзенне мітынгу і адмовіў у правядзенні святочнай вечарыны, матывіруючы сваё рашэнне тым, што свята не з'яўляецца дзяржаўным. Паўтарылася сітуацыя напрыканцы 80-х гадоў, калі магілеўцы вымушаны былі адзначаць гэтае свята амаль на паўлегальным становішчы. Спачатку арганізатары святкавання ўгодку Беларускай Народнай Рэспублікі спрабавалі замест мітынгу правесці сустрэчы з адзіным дэпутатам Верховнага Савету ад магілеўскіх дэмакратаў Владзімірам Навасятам. Але незадоўга да 24 сакавіка старшыня магілёўскай гарадской арганізацыі партыі Усебеларускай адзінства і згоды адмовіўся арганізоўваць сустрэчу, бо, як ён сказаў, у яго ёсць справа ў Бабруйску. Незадоўга да дня волі ў абласным цэнтры з'явіліся ўлёткі Беларускага народнага фронту, якіх канстатавалася, што найбуйнейшыя падзеі ў нашай гісторыі ёсць абвяшчэнне Беларускай народнай рэспублікі. Канец цытаты. Прыхільнікі Беларускага народнага фронту сёння 24 сакавіка у 12 гадзін выставілі пікеты найбольш людных месцах Магілева. Некалькі дзясяткаў чалавек трымалі плакаты з лозунгамі: «Пакіньце нам радзіму», «Не пераўтварэнню Беларусі ў расійскую калонію», «Вольная Беларусь назаўсёды» і «Ганьба зраднікам Беларусі». Акрамя гэтага, у руках мясцовых сацыял-дэмакратаў можна было пабачыць і плакаты на сацыяльна-эканамічную тэму. Магілёўскія прыхільнікі Беларускага народнага фронту, Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, аб'яднанай грамадзянскай партыі раздавалі людзям газеты «Ратуша» і «Свабодныя прафсаюзы», а таксама улёткі пад назвай «Чаго дабіваецца сацыял-дэмакратычны саюз». Не абышлося і без арганізацыйных хібаў. Многія магілёўцы прывалі акцыю як антырасійскае выступленне, бо арганізатары пікетаў не паспелі падрыхтаваць плакаты на конт угодку Беларускай Народнай Рэспублікі. Людзям прыйшлося тлумачыць, што 25 сакавіка – гэта гістарычная дата ў жыцці беларускага народа. На дзіва, міліцыя амаль не ўмешвалася ў ход акцыі. Як стала вядома, яны атрымалі распараджэнне ад кіраўніцтва не перашкаджаць правядзенню пікета. На пытанне корэспандэнта Радыё Свабода о прычынах іх прысутнасці на пікетах, яны адказалі, што стаяць тут на выпадак гвалтоўных дзеянняў у адносінах да тых, хто стае з плакатамі. Тым не менш, калі над удзельнікамі пікета падняўся бел-чырвоны белы сцяг, міліцыянеры праявілі пільнасць. Двое удзельнікаў пікета, якія стаялі з гэтымі сцягамі, былі затрыманы і на іх быў складзены пратакол. За выключэннем гэтага інцыдэнта міліцыянеры ў справы тых, хто стаяў з плакатамі, не ўмешваліся. Зразумела, што рэакцыя людзей была неадназначнай. Адны шчыра ўхвалялі гэтую акцыю, а другія крычалі: «Ідзіце працаваць, усё роўна мы будзем з Расіі». Адна жанчына ад падвухторывала міліцыянераў, маўляў, дэмакраты перашкаджаюць людзям ісці ў краму, хоць тыя стаялі ля яе ўваходу. Гледзячы на гэта відовішча, так і хацелася сказаць: бедны, бедны беларускі народ, які да гэтага часу паслухмяна корміцца казкамі пра братэрства народаў і вераць міфу, што без Расіі мы не пражывём. Большасць з іх чарговы раз зразумела акцыю патрыотаў, удзельнічаць у якой у еўрапейскай краіне палічылі бы за гонар, як вылазку нацыяналістаў. Мо так і трэба, каб шлях да дзяржаўнасці быў нялёгкі, пакутлівы і запярэчлівы. Мо тады беларусы усвядомяць сапраўдную існасць волі і незалежнасці, а пакуль прагрэс наяву. Усё больш і больш беларусаў лічаць дзень волі сапраўдным святам, што было немагчыма нават 20-годдзі назад. І хай яно праходзіць на паўлегальным становішчы. Гэта толькі дадае жаданне, асабліва маладым, зацікавіцца сваімі каранямі. Дарэчы, святочная вечарына ў Магілеве ўсё ж такі адбылася. І хай там не было прамоў, але спектакль Леапольда Радзевіча пад назвай «ПСХ» «Пільную сваю хату» у пастаноўцы Валентина Ермаловича паставіў усё на сваё месца. Магілеўцы, робячы параўнанне паміж часамі Беларускай Народнай Рэспублікі і падзеямі ў беларускай вёсцы яшчэ напярэдадні калектывізацыі, рабілі яго не на карысць апошняга. І трагедыя селяніна, які быў кінуты ў жорава грамадзянскай вайны, стала як бы увасабленнем прысуда той заганнай сістэме і усведамленнем гістарычнай ролі Беларускай Народнай Рэспублікі. Александр Сердзюкоў для Радыё Свабода, Магілеў.
Дзякуй, Алесь. Працягваем нашу пераклічку, і я цяпер даю слова Анатолю Гатоўчыцу з Гомлі.
78-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі Гомельская гарадская рада БНФ мелася адзначыць як бы ў два этапы. Што тычыцца першага, то ён прайшоў без усялякіх перашкодаў. У минулую пятницу о 17-й године у актовой зале музычной школы Рады фронту и товариством белорусской мовы ладилася святочная вечерина, присвеченная знаменальной дате у истории Белоруссии. З усяго городу тут собрались прихильники белорусщины, як старейшего, так и молодейшего поколения. 36-я национальная школа наогул прислала сюда представничую делегацию разом с наставницей Ниной Иосифовной Шамычак. На згаданой вечерине выступили старшиня городской рады Белорусского народного фронта Владимир Старченко, письменник Анатолий Боровский, былый вязень ГУЛАГу Ригор Климович, выкладчик Держуниверситету имя Франтишка Скорины Игорь Немкевич, сябра Объединенной громадянской партии Андрей Толчин. От имя украинцев, которые живут в нашем городе, громаду витал керовник украинской суполки Верховина Анатоль Рубан. Промовцы зазначали, что обвещение Белорусской Народной Республики было закономерным кроком у развития национально-вызволенчего руху на Беларуси на початку 20-го стагодзя. Это был тяжкий период для нашей батьковщины, але лепшие ее сыны сведомо мкнулися усталевать вольную державу, каб яна змагла занять у свете свое почесное место. Память об змагарах за белорусскую незалежность присутные ушановали хвилиной молчания. Прогучала у промовах выступовцев и тревога за лёс сённяшней нашей незалежности и суверенитету. Згадывалося, что розного кшталту политиканы хочут изнов зробить Беларусь разменною картою у политичных гульнях. Этого вымогая от кожного свядомого белоруса высилков у оборону незалежности, своей державности, демократичных реформов. Выступы гомельских историков и политиков изменились на святочной вечерине с певами белорусских бардов Андруся Мельникова, Ольги Терещенки, Змитера Бартосика. Розные обрадовые звычаи, нагледженные и записанные у нашем регионе, обновила на сцене фольклорно-этнографичная суполка Талака под керовництвом Сержука Виноградова. Коли первая импреза с нагоды 78-х угодков обвещения БДР, можно сказать, удалась на славу, то другую мовчки поховали городские улады. Замовленная на сегодня 24 соковика Рады фронту святкование угодков у городским скверы засталось без отказу. Гарвыканкам, видать, не жадаючи яких бы там ни было мероприемств у гонор этой даты и не маючи законных подставов для их забороны, полечил за лепшее промолчать. Не дал аниякого отказу на письмовый зворот. Тем не меньше, а по воле третьей годины дня шерох сябров фронту пришли в городский сквер, как под бел червоно-белыми стягами постоять разом и таким чином еще раз засвечить свою пошану до знаменальной подеи и одночасово выказать протест супрать молчальницкой позиции городских уладов. Подчас этой идеи были запалены свечки и разгорнуты лозунг с проникненными словами. «Коли ты белорус, поднимися с колен. Досыть ганьбить себе перед памятью протков. Коли ты белорус, верни память свою, верни стяг свой, погоню и мову».
Для телецентру по коммунистичной и на проспекте десятки людей были жорстко збитые. А у вечера 25 соковика по телебачанні выступил прокурор Менску и поведомил, что супраць нас узбуджена криминальная справа. Праз некалькі дзён мы з Яноном Пазняком были вымушены покинуть Беларусь, але про гэта іншым разом. Вось як прокоментовала подписание дамовы поміж Беларусі і Россией лидер Демократичного союза России Валерия Новодворская у интервью для Радио Свобода.
Это просто политическая диверсия. Это политическая диверсия против суверенной Белоруссии и против суверенной России, затеянная реакционным окружением президента Ельцина, который не понимает, во что его, собственно, втягивают. Чего стоит одна аббревиатура? ССР. Не хватает только одной буквы, дабы все это воплотилось в самую худшую, в самую кошмарную действительность. Кошмарные сны воплощаются в кошмарную действительность. 28 марта в 15 часов Демократический союз проводил пикет протеста у белорусского представительства на Моросейке под национальными белорусскими флагами, бело-красно-белыми, которые у белорусского народа уже отнял коллаборационист Лукашенко, с российским флагом и с лозунгами «За вашу и нашу свободу». Президент Лукашенко, белорусский вариант Доку Завгаева, и Лукашенко, учти, что у Зюганова в ЦК все места уже заняты. Представители белорусского посольства отказались взять наше заявление. Они сидели забаррикадировавшись, хотя, по их уверениям, они находятся в братской стране, которой питают самые нежные чувства. Тем не менее, им только магнитного поля там не хватало для пущей защиты. Они защищались от свободы, поскольку я полагаю, что все представители официальных структур разделяют предательскую позицию пана Лукашенко, который предает свою родину так же, как ее предает Доку Завгаев. Мы видели замечательный митинг национально-демократических сил Беларуси на площади в Минске. Мы счастливы, что Василь Быков разделяет национальные устремления белорусского народа. И мы уверены, что Олесь Адамович, если бы он был жив, он бы тоже присоединился к этому митингу. Но решает всегда молчаливое, тупо жующее большинство, которое не имеет национальной идентичности. Совки в России не являются русскими. Совки в Беларуси не являются белорусскими гражданами. Они как были, так и остаются советскими людьми. Я могу понять мотивы господина Лукашенко, который был рожден совком и в совковой ситуации. Он, видимо, рассчитывает, что Россия возьмет на содержание его аппарат, будет давать ему деньги, списывать долги, и при этом оставит его у власти. Но он может просчитаться, потому что такие бестолковые наместники не нужны никаким колониальным империям. И мы отнюдь не благодарны ему за то, что он из России пытается сделать колониальную империю. Мало нам чеченской войны, нам еще не хватало рельсовой войны в Беларуси.
Цяпер пра шэсць, якое адбылося 2 красавіка, у дзень падпісання дамовы паміж Ельцыным і Лукашэнкам, той самай, якую старшыня Вярхоўнага Савета 13-га склікання Семён Шарэцкі назваў самай шчаслівай падзеяй у ягоным жыцці. Перадачу на хвалях свабоды вяла Алена Радкевіч.
Паводле розных крыніцаў інфармацыі, на мітынг пратэсту супраць утварэння ССР у Менску выйшла ад 20 да 40 тысячаў чалавек. Перадае Алесь Хмельніцкі.
На сегодняшний митинг не был даден городскими уладами. Более того, по шматликим предприемствах и научальных установах были разосланы телефонограммы, как супрацовники этих предприемств не брали у им удел. Управление внутренних справ Мянгару и Канкаму звернулось до громадян белорусской столицы не брать им удел, покольки это поклича административную и криминальную отказность. А кроме того, улады вырашили подстраховаться. Еще у 3 годины по минским часе центральная площадь белорусской столицы была отшепленная. Не спынялся на ее громадский транспорт. Не глядя на то, что там находятся два университета, белорусский державный университет и университет педагогичный, туда не пускали студентов. Але все же до 5 годинов народ пришел на площадь незалежности, докладнее до ее подступов и разгорнул бел-червоно-белые стяги. Милициянты звернулись до присутных с просьбой не спыняться на этом месте и рушить на место иншее, где митинг все ж таки дозволены. Это на улице Варвашени 77. Народ прислухался до этих слов и рушил. На шляху до его долучались иншие прохожие. Не глядя на спынение милициянтов, 40 тысяч чоловік, які приблизно йшли, усе ж таки вийшли на центральний проспект і пройшлися по проспекту Скорини. Але потім приблизно побач з резиденцією президента їх спинили і відтиснули на тротуар дуже хлопці з дубинками і з касками. Потім натовп рушив по проспекту Скорини далі, повернув для цирка і пішов по вулиці Янки Купали Максима Богдановича до так званого будинку по вулиці Варвашені 77. Улади рішили підстраховатися і виставили найбільш пільну охову менавіта для резиденції президента, а так само для національного телебачення і ради. Однак на Варвашені 77 народ не затримався і пішов на проспект Машерова до Палаца спорту, де в неділю комуністи проводили альтернативний мітинг у підтримку інтеграції. Тут і пройшов сьогоднішній мітинг, докладні йони якраз і проводяться менавіта на час передачі матеріалу. А гэта амаль 8 година по менським часі. Перед присутніми виступили Павел Знавець, Лемон Баршевський і Сергій Антончик. Сергій Антончик пропонував прийняти присягу і клятву молоді у оборону незалежності Білорусі. Молоді люди поклялися шанов Конституцію і обороняти родзіму усімі магчымими для гэтага сродками. Вертаючыся ў корреспондэнцкі пункт «Свабоды», я заўважыў, што увесь праспект Машэрава і прылягаючыя вуліцы ачэплены безлічу аўтобусаў з міліцыяй. Яна трымае ў руках шчыты, і большасць з міліцыянтаў мае ў сябе шаломы. Гэты мітынг на гэты час працягваецца, таму падрабязнасці слухайце ў наступных нашых выпусках. Алі Смяльніцкі, Менск.
А наш корреспондент Олег Грузділович передав свой матеріал уже після того, як імпреза скончилася. Таким чином, мітинг і шесті у Мінську пройшли без сутичка з міліції, яка рихтувалася до самого жорсткого протидіяння демонстрантам.
Тільки приблизний перелік тих міліцейських сил, що були стягнуті сьогодні у Мінськ, показує, як влада наполохалася тим, що люди прийдуть на площу незалежності, щоб підтримати цю саму незалежність. Я спеціально відсочував дні міліції у гэтый день. Яны былі адначасова і жахлівымі, і смешнымі. Плошча была ачэплена трымала цугамі яшчэ з 3 гадзінаў. Быў перакрыты рух пешаходаў з вуліц Ленінградскай, Кірава, Валадарскага, Берсана, Маскоўскай, блакіраваны выхад з метро. Нават в універсітэт студэнтаў пускалі толькі па студэнцкіх білетах. На самой площади було вище 10 машин со спецназом і одна спеціальна машина з водометною установкою. Рихтувалися улади і до використання газу. Об гэтым свідчить те, що шмат хто з міліціянтів мав противогази. Ну і, звісно ж, на готові був АМАП. Усього приблизно 34 тисячі чоловік. Усі у касках, со щитами, озброєні дубинками. Некоторі мали навіть автомати. А каля телерадіоцентра був заважений навіть БТР. Але використати усі гэтыя сродкі сьогодні нікому не довелося. По-перше, поліцейское керівництво на чолі з Валентином Агальцом, спеціалістом по розгоні демонстрантів у Середній Азії, нарешті, мені здається, зрозуміло, що Мінськ – гэта не Ташкент, що перед імі культурна публіка, а не фанатики. Не треба тільки її провокувати. Доволі ветлівае папярэджанне міліцыянтаў, зробленыя праз мегафон каля паштамта, узымелі дзеянне. Людзі ўсё ж не пранікліся варожасцю да блокпастоў, і калі прагучаў заклік Валентіна Голубева ісці на вуліцу Варашэні, проста павярнуліся і крочылі па праспекце Скарыны ў напрамку да цырка. Толькі адзін раз адбылася невялікая сутычка з міліцыянтамі, калі маладыя хлопцы ўначалі калоны перайшлі з тратуара на праезджую частку насупрак кнігарні. Досталося некому полковнику, який паспрабаваў спыніць калону. Його просто адпіхнулі ў бок. Далей до центральной площі голова колони ішла посередині проспекта. Там, якраз насупраць президентского палаца, міліцыянты быццам адчуняли. Іх машины надалі ходу, догнали демонстрантов і поделили їх на дві частки, оттеснивши на тротуар. Потім почалося тое, що я б назвав гульнёй у догонялки. Куди б не крочили демонстранти, за ними на машинах неслися спецназовцы. Але натовп був такий великий, колона розтягнулася более чем на 3 кілометри, що міліціянти не поспівали зробити новий кордон. Достатково сказати, що коли голова колони уже подійшла до палаца спорта,
дзе вырашана было правесці мітынг, хвост яе яшчэ цягнуўся на падыходзе да Траецкага прадмесця. Толькі ў 19:20, праз 25 хвілін ад пачатку мітынга, міліцыянты нарэшце здолелі акружыць усю плошчу. І, канешне ж, дарэмна, бо ніхто не збіраўся нікога штурмаваць. Як ужо паведамлялася, прамоваў было не шмат. Усё роўна чуваць было дрэнна, бракавала добрага мегафону. Усе 20 ці нават болей тысячаў людзей, сярод якіх былі не толькі прыхільнікі БНФ, пакляліся бараніць незалежнасць Беларусі, прагаласавалі за рэзалюцыю ў падтрымку Канстытуцыі і разышліся, развітаўшыся з арганізатарамі мітынга. На тварах міліцыянтаў, што стаялі плотным кальцом вакол, я, напрыклад, убачыў здзіўленне і расчараванне. Дзе ж тыя баевікі, дзе ж тыя нацыяналісты-экстрэмісты, аб якіх ім казала кіраўніцтва? Было напісана на гэтых тварах. Раз'язджаліся міліцыянты па праспекце Машэрава доўгімі калонамі па двое сірэнаў, што нагадвала прэзідэнцкія картэжы, якія рухаюць па гэтаму ж маршруту. І таму людзі на тротуарах шчыра смяяліся.
У той дзень мы з Яноном Пазняком былі ў Празе і бачылі менскае шэсце па тэлебачанні. Каментары аглядальнікаў былі аднолькавыя, сутнасць такая. Аказваецца, беларусы не хочуць саюзу з Расіяй. Мы думалі, казалі палітычныя аглядальнікі, што беларускі народ скарыўся, а ён жыве.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Радость ты, счастье мое.